ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 13 მარტია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. სახელმწიფოების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები, მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თავდასხმა მოეწყო მთავრობის დელეგაციაზე რეგიონში, სადაც კვირას ამერიკელმა ჯარისკაცმა მოკლა 16 სამოქალაქო პირი. რუსეთი აცხადებს, რომ არაპირებს სირიასთან სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტას. ისრაელი და პალესტინელები ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვავთ. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სავარაუდო ექსტრემისტებმა თავდასხმა მოაწყეს მთავრობის დელეგაციაზე. მისი ვიზიტისას სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში, სადაც კვირას ამერიკელმა ჯარისკაცმა მოკლა 16 ავღანელი სამოქალაქო პირი. დღევანდელი თავდასხმისას დაიღუპა ავღანელი ჯარისკაცი, დაიჭრა ორი ადამიანი, მათ შორის მთავრობის დელეგაციის წევრი. დანარჩენ წევრებს შორის იყო პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის ორი ძმა. ავღანეთიდან იუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთში მდებარე ჯალალაბადის უნივერსიტეტის ასობით სტუდენტი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში, რომელთაც პროტესტი გამოთქვეს ამერიკელი ჯარისკაცის ძალადობის გამო. ზოგმა დემონსტრანტმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსახულება დაწვა. ორშაბათს ობამამ განაცხადა, რომ არ დააჩქარებენ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ჯარების გაყვანის გეგმას, მიუხედავად ინციდენტისა, რომლის დროსაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. ამ ინციდენტს ობამამ უახრესად სამწუხარო და ტრაგიკული უწოდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტაკი გიზეთში იმყოფება და მოლაპარაკებას აწარმოებს ამერიკელების მიერ მანასის სამხედრო ბაზით სარგებლობაზე. ეს ბაზა მნიშვნელოვნად ითვლება ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიისთვის. გიზეთში პანეტას ვიზიტის ფონია ვაშინგტონის და ქაბულის მოლაპარაკება ამერიკელი სამხედროების შესაძლო დარჩენაზე ავღანეთში 2014 წლის შემდეგაც. ასეთ შემთხვევაში ამერიკელ სამხედროებს ბიშკეკთან მანასის სამხედრო ბაზა დასჭირდებათ მას შემდეგაც, რაც ამოიწურება ამსამინდელი კონტრაქტით გათვალისწინებული სარგებლობის ვადა. პანეტამ ბიშკეკში ჩასვლამდე უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ყირგიზეთის ლიდერებთან შეხვედრისას ისაუბრებს მანასის ბაზის დიდ მნიშვნელობაზე და შეეცდება უზრუნველყოს თანამშრომლობის მომავალშიც გაგრძელება. გასულ თვეში ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა თქვა, რომ 2014 წლის შემდეგ მანასის აეროპორტზე აღარ უნდა დარჩნენ უცხოელი ჯარისკაცები. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, საჰაერო დარტყმამ, რომელიც სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელდა, სულ ცოტა 6 ადამიანი შეიწირა ავღანეთის მოსასხვრე რეგიონში. იერიშის შედეგად სავარაუდო ექსტრემისტები მოკლეს. სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონის ბარამლის რაიონში, სადაც საჰაერო თავდასხმა მოეწყო, ძლიერი პოზიცია აქვთ პაკისტანში მოქმედ თალიბებს და ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფებს. რუსი ოფიციალური პირის განცხადებით მოსკოვი არაპირებს სირიასთან სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტას, მიუხედავად დასავლეთის მოწოდებისა ბოლო მოეღოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის იარაღის მიყიდვას, სანამ გრძელდება ოპერაციები რეჟიმის ოპონენტების წინააღმდეგ. თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანატოლი ანტონოვის განცხადებით, რუსეთი დაიცავს არსებულ კონტრაქტებს, რომლებიც ითვალისწინებს დამასკისთვის იარაღის მიწოდებას. რუსეთის სამშაბათს გაკეთებული განცხადების ფონია უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სირიის ჯარები სახმელეთო ნახმებს დებენ ლიბანის და თურქეთის საზღვრებთან იმ მარშრუტების გასწვრივ, რომლებსაც ლტოლვილები იყენებენ კონფლიქტით მოცული რეგიონებიდან გასაქცევად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ ისევ უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით. ეგვიპტე აცხადებს, რომ მისი შუამავლობით ისრაელმა და პალესტინელებმა მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ძალაში შევიდა სამშაბათს დილით. 9 მარტს ისრაელის ოპერაციის შედეგად მოკლეს პალესტინელი ექსტრემისტი, რასაც მოხვა დაპირისპირების გამწვავება, პალესტინელების მიერ ისრაელისთვის რაკეტების დაშენა და ისრაელის საჰაერო დარტყმები ღაზის სექტორზე. ოშაბათ სახამოს პალესტინელმა მედიკოსებმა განაცხადეს, რომ ისრაელის საჰაერო იერიშების შედეგად დაღუპულია სულ ცოტა 25 და დაჭრილია 80-მდე ადამიანი. ისრაელის მთავრობის წევრმა სამშაბათ საზოგადოებრივ რადიოსთან საუბარში დაადასტურა, რომ მიღწეულია შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტაზე. Палестинელების გასამხედროებული ჯგუფის ისლამური ჯიჰადის წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ მისი ჯგუფი მანამდე დაიცავს სავს, სანამ ისრაელს შეწყვეტილი აქვს თავისი აგრესიული ქმედებები. ირანი და აზერბაიჯანი პირობას დებენ, რომ იმუშავებენ კეთილ მეზობლური ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. ამის საუბარზე განცხადებები გაკეთდა ირანში აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრის საფარ აბიევის ვიზიტისას. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ თეირანის და ბაქოს ურთიერთობას არასოდეს მიადგება ზიანი. მანამდე აზერბაიჯანელმა მინისტრმა პირობა დადო, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს თავისი ტერიტორიის გამოყენებას ირანს იერიშისთვის. ახლა საქართველოსთან დაკავშირებული ამბები. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ მოახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის გამოშექმნილი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა და ის თუ ვისთან აწარმოებს ქართული მხარე მოლაპარაკებას. თბილისში დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ აღნიშნა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ისრაელში გამგზავრებამდე ესაუბრა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, თავად ვიზიტისას კი იმედია ექნება შესაძლებლობა განიხილოს ჯვრის მონასტრის საკითხი. შეკითხვას დაწყებულია თუ არა მოლაპარაკება მანჯგალაძემ დადებითი პასუხი გასა, თუმცა დასინა, რომ მოლაპარაკებებში შესაძლოა იგულისხმებოდეს შიდა მოლაპარაკება და შიდა სამუშაოები. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გაუგებარია იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების განცხადებების ლოგიკა. ამ შესახებ დღეს ინტერნეტ პორტალ ISRUS უთხრა ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროში არსებული რელიგიის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა ბეჰიჯ მანსურმა. მისი განმარტებით ისრაელის სახელმწიფო ეკლესიის საკუთრებას არ განკარგავს, ამიტომ ჯვრის მონასტრის თაობაზე შეკითხვები საბერძნეთის საპატრიარქოს უნდა დაუსვან. Да полос საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებით ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებში საფხაზეთში 10 მარტს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. ევროკავშირი კვლავ გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. კონტროლის პალატის უწყებების საფუძველზე ახსნა განმარტებას სთხოვენ ქართულად ცნებაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლებს.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს წინდებს ხდიან, ელექტროსიმითი ამუწმებენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობა.
კორუფციის თემა პარლამენტში და მის ფარგლებს გარეთ, როგორ მიმდინარეობს დებატები? მოგითხრობთ სამთავრობო და სამოქალაქო ინიციატივებზე ხალხთა შორის დიალოგის აღდგენის მიზნით.
და ამაზე ღია საუბრის დრო ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ ერთი რაც ცალსახად შეიძლება ითქვას ის, რომ იმ საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის ორ სხვადასხვა მხარეს იმყოფებიან დღეს, მეტია ის სპექტრი ადამიანების, რომლებსაც უკვე აქვთ ურთიერთობა ერთმანეთთან.
შემდეგ უცხოეთ მივაშურებთ. ავღანეთში თავდასხმა მოეწყო მთავრობის დელეგაციაზე რეგიონში, სადაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა კვირას 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. ბელორუსია ინტერნეტის მტრების სიას დაემატა. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებას დავუთმობთ რადიო თავისუფლების ინტერვიუს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან რადოსლავ შიკორსკისთან. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამეთ მარტს აჭარასა და გურიაში კონტროლის პალატის უწყებების საფუძველზე ახსნა განმარტებას სხოვდნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. თბილისში კი კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი ხვდებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. შეხვედრის მიზანი იყო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში კონტროლის პალატის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებზე საუბარი. Arasamtorobo organizatsiebis tsarmadgenlebi kanonis mosalodnel liberalizatsiaze saobroben, tumtsa dasqnebis gamotanas archkaroben. Nino Kharadzes mousminat.
Politikuri subjektebis mochvenebit tvaltbanktsuri garigebis gzit da finansebis paktsi administratsiuli tsarmoeba mimdinareobs rastan dakavshirebitats dabarebuli khart akhsna ganmartebis misatsemat. Asetia kontrolis palatis politikuri partiebis finansuri monitoringis samsakhuris uzqebis teksti, romelits ajarashi kartuli otsnebis 6 tsevrs miuida 12 marts. Respublikuri partiis tsevri Koba Bektashvili akhsna ganmartebis misatsemat Khelvatchauris munitsipalitetis shenobis mesame sartulze 2 saatis ganmavlobashi spetsialurat gamoqopil otakhshi imqopeboda. Shenobidan gamosuri შემდეგ ისყვებოდა.
აინტერესებდა ძირითადად რაიმე შემოწირულობის თანხა მივიღემე თუ გადავრიც. არანაირი თანხა გარდა იმ რაც ხელწერები შევაგროვე იყო და რაღაცა 80 ლარს გარდა სხვა არ მიმიღია, არც მიმიღია შემოწირულობა და არც გადამირიცხია. და აინტერესებდა ჩემი შემოსავალი, ანუ სად მუშაობდი, ყველაფერი დეტალურად აუხსენე. ასევე ოჯახში რა შემოსავლებ, მაგრამ აუხსენე დეტალურად ყველაფერი.
ქართული ოცნების რეგიონული პოლიტიკური თემატური ჯგუფის წევრის ასლან ლორდგიფანიძის თქმით, იმ 6 ადამიანს, რომელსაც ახსნა განმარტება სთხოვდნენ, ქართულ ოცნებასთან ის კავშირი აქვთ, რომ ერთჯერადი დაფინანსება მიიღეს ბიზინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისთვის და ისინი ქართული ოცნების გაზეთებსაც არიგებდნენ. ამ შემთხვევისგან განსხვავებით კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის ცნობით გურიაში კონტროლის პალატის მიერ დაბარებულთა შორის არიან ადამიანები, რომლებიც არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენენ, ციტატა კოალიციის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან. უწყება მიუვიდა გაზეთ გურია ნიუსის გამომცემლის კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლის ია მამალაძის ძმას ზაალ მამალაძეს, რომელიც არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი, არაა ჩართული არავითარ პოლიტიკურ პროცესში. ნათქვამია კოალიციის მიერ 13 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში. კოალიციის წევრი ია მამალაძე კი იმ მეთოდებზე საუბრობს, თუ როგორ შეყავთ მოქალაქეები ახსნა განმარტების მისაცემად.
გაჩხრიკის უპრეცედენტო ფორმებია, ყველა შემოსვლელს ფეხსაცმელებს წინდებს ხდიან, ელექტროსიმით ამოწმებენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობა. ისევე როგორც გუშინ ლანჩხუთში იყო, გარშემორტყმული პოლიციელებით, რაღაც გაურკვეველი ძალოვანი სტრუქტურებით და აი ადამიანები ამ პირობებში იძლევენ ახსნა განმარტებებს.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა კომენტარი გააკეთა მისი უწყების მიერ რეგიონებში მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ კონტროლის პალატა პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის აქტიურ ფაზაშია და მიმდინარეობს იმის დაზუსტება, თუ რამდენად კანონშესაბამისია რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების ხარჯთაღრიცხვა.
ხდება რეგიონებში ინფორმაციების დაზუსტება, თუ რამდენად ხორციელდება კანონშესაბამისად პოლიტიკური ხარჯები რეგიონებში, ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მათი შედარება შემდგომ იმ დეკლარაციებთან, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს წარმოდგენილი აქვთ კონტროლის პალატაში დავიანი საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად.
ეს კომენტარი ლევან ბეჟაშვილმა 13 მარტს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართული 2-საათიანი შეხვედრის შემდეგ ააკეთა. შეხვედრა კი მიზნად ისახავდა იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბარს, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს და რომელსაც კონტროლის პალატა ამზადებს. შეხვედრას კოალიციაში ეშენ გეხება შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები წრებოდნენ. მათთან ერთად ლევან ბეჟაშვილს შეხვდნენ სუფთა პოლიტიკისა და კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენლებიც. საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ ცვლილებებს გაცილებით უკეთეს უწოდებს არსებულ კანონთან შედარებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ნაწილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი კი კონკრეტულ პოზიტიურ ცვლილებებსაც ასახელებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობაში გათვალისწინებული ლიბერალური პუნქტები სულად არაუმჯობესებს კანონს.
მხოლოდ მოწოდება, მხოლოდ ვიღაცის სასარგებლოსთან საწინააღმდეგოდ უკვე ითვლებოდა, აკავშირებდა, ასე ვთქვათ, ამ პირს ან ამ ორგანიზაციას, რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას, რაც სერიოზული პრობლემა იყო, ეს იყო პირდაპირ ადამიანის უფლებების დარღვევა. ეხა ამ ვერსიით ეს ამოსული არის და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა შეზღუდვები დაუწეს ეს ორგანიზაციას ამ პირს, თუ დასტურდება ფინანსური კავშირი ამ პირსა და პარტიას შორის. ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური ნაბიჯი არის, თუმცა აქვს ჩვენ სხვა შენიშვნებიც, რომლებიც არ არის ამ ვერსიაში მოხდილი.
თუმცა თამარ ჩუგოშვილს ის საკითხი აღელვებს, რომ ცვლილებების პაკეტს კონტროლის პალატასთან ერთად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიც ამზადებს და როგორც ის ამბობს, ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არასამთავრობოებს არ აქვთ. შესაბამისად კანონის ლიბერალიზაციაზე საუბარი ნაადრევია, რადგან არავინ იცის, რა სახეს მიიღებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მომზადებული ცვლილებები, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 13 მარტს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაგრძელდა მწვავე დებატები კორუფციის თემაზე, ანუ პროცესი, რომელიც 28 თებერვალს პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგ დაიწყო. ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისათვის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტისა და მისი გარემოცვის კორუფციული კავშირების დადგენის მიზნით რამდენიმე ინიციატივა წამოაყენეს, რასაც ერთიანი ძალისხმევით დაუპირისპირდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი და მთავარი პროკურორი ეს იმ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალია, რომლებთან საუბარსაც კორუფციის თემაზე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის სამთავრობო საათის ფორმატში ითხოვს. პარალელურად ფრაქციის წარმომადგენელი ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია საქართველოს პრეზიდენტს ტელედებატებში ეპატიჟება და სთავაზობს, რომ წყნარ ვითარებაში გაგრძელდეს მათ შორის 28 თებერვალს დაწყებული უმწვავესი კამათი. მოკლედ გავახსენოთ, რომ პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგ ჯონდი ბაღათურია, მიხეილ სააკაშვილი, მისი ოჯახის წევრები და გარემოცვა კორუფციაში დაადანაშაულა, რის შემდეგაც პრეზიდენტმა მას მანდატურების თანხლებით ტალახის აბაზანების მიღება და კარგად დაზელვა ურჩია. დეპუტატი ბაღათურია თავისას არიშლის და ტელედებატების გარდა ხსენებული ფაქტების დასადასტურებლად სპეციალური საპარლამენტო კომისიის შექმნასაც ითხოვს.
პარლამენტში შეიქმნას ანტიკორუფციული საპარლამენტო კომისია საგამოძიებო უფლებებით, რომელიც გამოიძიოს პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრთა, მისი გარემოცვის და მთავრობის უმაღლესი თანამდებობის პირთა კორუფციულ შავ ბიზნეს საქმიანობას.
სახელისუფლებო ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის ფაქტების არსებობაზე 13 მარტს ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარემ დიმიტრი ლორთქიფანიძემ აცილაპარაკა და სისტემურ დონეზე მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული კამპანიის დაწყებაც დააანონსა. დეპუტატი ლორთქიფანიძემ წავედ აკრიტიკებს 2010 წელს დაარსებულ უწყებათ შორის საკოორდინაციო ანტიკორუფციულ საბჭოს, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს და რომელიც ძირითადად სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლებისგან შედგება.
ამ საბჭოს მუშაობის გამჭვირვალობა ნამდვილად ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ვინაიდან არც ერთხელ ჩვენ არ მოგვისმენია ამ საბჭოს მუშაობის შედეგები და უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წლის დანახლებული დებულების თანახმად ეს საბჭო ანგარიშვალდებულია მხოლოდ მთავრობისა და პრეზიდენტის წინაშე.
23 კაციანი საკოორდინაციო საბჭო, სადაც მხოლოდ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოდგენილი, ძირითადად ორიენტირებულია ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლებასა და მათი შესრულების კონტროლზე. საბჭო უფლებამოსილი არ არის რეაგირება მოახდინოს კორუფციის ამა თუ იმ გამოვლინებაზე. დიმიტრი ლორთქიფანიძე და მისმა თანაფრაქციელმა ჯონდი ბაღათურიამ შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის რისხვა დაიმსახურეს. მათ 13 მარტს უწოდეს სუბიექტები, ინდივიდები თუ ბიძინა ივანიშვილის კასტინგში მონაწილე ოპოზიციონერები, რომლებსაც პოლიტიკური მომავალი არ აქვთ. უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კორუფცია საქართველოში არანაირ პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მაგალითად, უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი ამბობს, რომ ვარდების რევოლუციამდე, როდესაც პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა მართლაც აკონტროლებდა სხვადასხვა სფეროებს, იქნებოდა ეს კომუნიკაციები თუ ენერგეტიკის სფერო, მაშინ ბიუჯეტი იყო 12-ჯერ მცირე მასშტაბის, არ იყო ელექტროენერგია, გაზი და ბევრი რამ აკლდა ხალხს. ახლა კი სულ სხვა დროა.
თქვენ გინდათ რომ იმდროინდელი საქართველო შეადარო დღევანდელ საქართველოს და გააალოთ რაღაც პარალელები და ანალოგიები. რა თქმა უნდა, ეს არ გამოგივა, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში პრაქტიკულად ეს პრობლემები დაძლეულია და მოგვარებულია.
უმრავლესობის წარმომადგენლებმა სრულიად უყურადღებოდ დატოვეს დიმიტრი ლორთქიფანიძის მოსაზრებები ალტერნატიული ანტიკორუფციული საბჭოს მხარდაჭერის თაობაზე. დეპუტატი გულისხმობდა პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის კახი კახიშვილის ინიციატივას, რომელიც არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მიერ პარიტეტულ საწყისებზე შექმნილი ალტერნატიული საბჭოს შექმნას გულისხმობს.
მით უმეტეს, როდესაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ კორუფცია არ არის, არც ასეთი საბჭოს დაუშვათ შექმნის პრობლემა არ უნდა იყოს მაშინ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად ისმის საუბარი ელიტურ კორუფციაზე, მათ შორის დეპუტატების მხრიდან. ხო, აქედან გამომდინარე, თუ მიაჩნია ხელისუფლებას, რომ ეს არის ცარიელ ჭიქაში ატიხილი ქარიშხალი, არ არის პრობლემა შექმნან ის საბჭო, ან დაუშვათ ის საბჭო, რომელიც არსებობს, გააფართოვონ არასამთავრობოთა წრე, პარიტეტების საფუძვლებზე შექმნან ეს წრე და ერთხელ და სამუდამოდ ხომ მივიღებ პასუხს, არის თუ არ არის პრობლემა ჩვენთან კორუფციისა. ეს იყო ჩემი ინიციატივა.
პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი ალტერნატიული ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნის თემაზე უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობს და ცდილობს, რომ პროცესებში აქტიურად ჩართოს არასამთავრობო სექტორი. თუმცა ხელისუფლების აქტიურობის გარეშე არაფერი გამოდის და ჯერჯერობით მისი მცდელობაც უშედეგოა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 19 წუთია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომლის მოწინავე სტატიაც დღეს შავნაბადის მამათა მონასტრის წინამძღვრის არქიმანდრიტ შიო გაბრიჭიძის ნათქვამს ეხება, ვისაც პრეზიდენტი არ უყვარს, არ უნდა ხო აქ შემოსული, მე არანაირი ეშმაკები აღარ უნდა ხო მომავალ წირვაზე, ვისაც არ უყვარს პრეზიდენტი არის ეშმაკიო. გაზეთი წერს, რომ ქადაგებისას წარმოთქმული ეს ფრაზა შემდეგ სოციალური ქსელების მეშვეობით გავრცელდა და ბევრის აღშფოთებაც მოჰყვა. რეზონანსი წერს პატრიარქის მდივნის მამა მიქაელ ბოტკოველის საპასუხო განცხადებაზეც. ეს ამბავი ადრე მოხდა და მსგავსი განცხადებები თან ამბიონიდან მიუღებელიაო. ასეთი ქადაგებები ეკლესიას სახელს უტეხს და ამიტომაც მონასტრის წინამძღვარმა გაფრთხილება მიიღო, თქვა მან და დასძინა. ეკლესიაში შეიძლება იყვნენ როგორც ხელისუფლების მომხრე, ისე ხელისუფლების მოწინააღმდეგეები, მაგრამ ამ ნიშნით მათი დაყოფა არ შეიძლება, სასულიერო პირების საკუთარ პოლიტიკურ სიმპათია ანტიპათიებს არ უნდა ამჟღავნებნენო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. დღევანდელი ალიაკი სტატიას ზურაბ მელიქიშვილის მიხელ მაჭავარიანით ჩანაცვლების შესახებ აი ასე იწყებს. ნაც შპანის წელიწადში ერთხელ ნეხვივით აყვავებულ მაწუკვე ყოფილმა გენსეკმა ზურაბ მელიქიშვილმა ბოლო ყვავილობა ჩვენი მაღალი საპარლამენტო საანგარიშო გამოსვლისას მოასწრო და კვლავ ნეხვად გადაიქცაო. ეს ხადია ციტატა იყო ალიიდან. გაზეთი წერს, წინასაარჩევნოდ ნაციონალების რიგებს დატოვებენ უარგისები, მათ რიგებს შეავსებენ მხოლოდ ვიშიბალებიო ბრჭყალებში და ამატებს დაპირისპირება უკვე დაიწყო. გაზეთი წერს, სააკაშვილის პარლამენტში გამოსვლამდე ხმამაღალი გარჩევა მომხდარა ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში, სადაც დათა ახალაია და გია უდესიანი მერაბიშვილის მარჯვენა ხელს ამირან მესხელს დაუპირისპირდნენ, იმასაც ამბობენ, რომ უდესიანმა მესხელს ხელი გაარტყა და ახალაიამაც მუშტი მიაყოლაო. ესე ციტატა იყო. გაზეთი კი წერს, ეს მხოლოდ ხმებიაო, მაგრამ ალია იმასაც ამატებს, ცხადია, ასეთი ხმები უცეცხლოდ არ ჩნდებაო. ახალთაობას კი პირველ გვერდზე გამოაქვს თინა ხიდაშელის ფრაზა ველოდები ნათია მოგელაძის ისტერიკებს. თინა ხიდაშელი ყვება, კვირას მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რაიონსა თუ ქალაქში ჩვენი აქტივისტების ტერორი მიმდინარეობდა. ადამიანები, რომლებიც მათთან მიდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ კონტროლის პალატის წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა ეს შეუძლებელია, რადგან კონტროლის პალატას ყველა რაიონსა თუ ქალაქში არ აქვს წარმომადგენლობაო. ამბობს თინა ხიდაშელი და დასძენს, ეს იმითაც დასტურდება, რომ ადგილები, სადაც მათ იბარებდნენ, უმრავლეს შემთხვევაში კონტროლის პალატის შენობები არ იყო. ამას კიდევ ერთხელ ახალ თაობაში წაიკითხავთ დღეს.
ეს იყო ნიკონ ერგაძე დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ. ნახავთ რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ ამ კვირაში, თუმცა ჯერ გადაცემას დღის სხვა მოვლენებით ვაგრძელებთ. მარტს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიას სტუმრობდა ეკა ტყეშელაშვილი სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. მინისტრმა შეხვედრის მონაწილეებს ინფორმაცია მიაწოდა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და ჩართულობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ. დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ აფხაზეთის უზენაესი საბჭოსა და ცხინვალის დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც. რატომ დაიხურა შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის და რა პროექტები ხორციელდება ამ სტრატეგიის ფარგლებში? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ანგარიშის დეტალები, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიას სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკა ტყეშელაშვილმა წარუდგინა, მედიისათვის უცნობი დარჩა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში სტრატეგიის ანგარიშის განხილვა ჟურნალისტებისათვის დაიხურა. ეკა ტყეშელაშვილმა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე ახსნა.
თვითონის საქმიანობები, რომლებიც ადამიანთა შორის ურთიერთობების განვითარებას შეეხება, ძალიან სენსიტიურია, მაინც იქიდან გამომდინარე, რომ ოკუპაციის ქვეშ არის ეს რეგიონები. ამიტომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ძალიან აპოლიტიკურ, ჰუმანიტარულ პროექტზე შეიძლება მიუთითო, მაგრამ რაღან მედიაში გავრცელდება ამის შესახებ ინფორმაცია, მაინც ყურადღების ქვეშ მოექცეს უკვე ოკუპანტის ძალის იმ პოლიტიკური რეჟიმების, რომლებიც არიან დღეს ამ რეგიონებში და ისინი ან იზოლებული იყვნენ, ან მოინდომონ, რომ ამას დაუპირისპირდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან პატივისცემ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას იმდენად მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება, როდესაც ამ ადამიანის ურთიერთობების განვითარებაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ამისთვის რაიმე დამატებითი საფრთხის შექმნა ამ კუთხით მეტი ზარ არის მომტანია.
სამოქმედო გეგმის სამუშაობიდან წელიწადზე მეტია გასული. რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ხალხთა შორის ურთიერთობა და ნდობა აღდგეს? ითხოვს ეგატყაშელაშვილი და თავადვე პასუხობს.
არის თემები, რომლებიც ძალიან წარმატებულად ვითარდება, თუმცა ამაზე ღიად საუბრის დრო ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ ერთი რაც ცალსახად შეიძლება ითქვას ის, რომ იმ საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის ორ სხვადასხვა მხარეს იმყოფებიან დღეს, მეტია ის სპექტრი ადამიანების, რომლებსაც უკვე აქვთ ურთიერთობა ერთმანეთთან, აქვთ ერთმანეთის ნდობა, ზუსტად ეს წარმოადგენს იმ მიზნის შესრულებას, რაც მთლიანობაში ჩვენი სტრატეგიისთვის არის, ადამიანებს შორის იყოს ის ურთიერთობები, რომლებიც მეტ ნდობას მოიტანს საბოლოო ჯამში.
შედარებით მეტი დეტალის შესახებ საუბრობს შეხვედრიდან გამოსული აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. სტრატეგიას რამდენიმე მიმართულება გააჩნია: ეკონომიკა, კულტურა, ჯანდაცვა. თითოეულ მათგანში გარკვეული წარმატებებია მიღწეული. ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და განსაკუთრებულ ყურადღებას ჯანდაცვის კუთხით განხორციელებულ აქტივობებს უთმობს.
ძალიან ბევრი ადამიანი გადმოდის ჩვენ და ღებულობს უმაღლესი კვალიფიკაციის სამედიცინო დახმარებას. არ არის ლაპარაკი ათეულებზე, არის ასეულებზე ლაპარაკი. ათასეულებზე გადადის უკვე. ისეთი ხალხი გადმოვიდა, რომელიც არძოს მეგონა რომ ფეს გადმოაბიჯებდა აქეთ. ბაევიკები, მეომრები, ნახეს რო აქა არავარ კასი ჭამიები ხვდებით ნორმალურად. გვახსოვს ის სიტყვა და სიყვარული რაც იყო ჩვენ შორის.
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიის ფარგლებში შექმნილი სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების შესახებ საუბრობს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს აქვს მიღებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტი, არსებობს მოლოდინი, რომ მათი რიცხვი სულ უფრო გაიზრდება. საკანონმდებლო ორგანოში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიის ანგარიშის განხილვის პარალელურად სამოქალაქო მოძრაობა ქართულ, აფხაზური და ქართულ ოსური სახლი, რომლის მიზანიც არის პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან და ხალხებს შორის ნდობის აღდგენა, ახალი ინიციატივით გამოდის. თბილისის სოხუმი, თბილისის ცხინვალი. ეს იქნება სამენოვანი ყოველკვირეული გაზეთი, რომელიც გაზეთ სვაბოდნაია გრუზიას დანართის სახით. თბილისში გამოიცემა. როგორც მოძრაობის ხელმძღვანელი ნესტან კირთაძე ამბობს, ქართველ, აფხაზ და ოს ჟურნალისტებთან ერთად შეიქმნება ერთობლივი საინფორმაციო სივრცე, სადაც ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის ინტენსიურად განხორციელდება დიალოგი ხალხებს შორის ნდობისა და ურთიერთობის აღდგენის აუცილებლობაზე.
ჩვენ უკვე რეალურად მოვამზადებთ საფუძვლებს ჩვენი მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის და ყველაზე მთავარ სამშვიდობო გზავნილებს გავაგზავნით ჩვენს ნათესავ ხალხთან.
რა რეალური პერსპექტივა არსებობს იმისა, რომ ხალხთა შორის დიალოგი ნდობა აღდგეს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ კონკრეტული სტრატეგია შეიმუშავა, პაატა ზაქარიაშვილი მაინც მიჩნევს, რომ არასდროს ყოფილა ისეთი დაბალი მაჩვენებელი ხალხთა შორის დიალოგისა და ნდობისა, როგორც დღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, რადიო თავისუფლება ახლა კვირის განმავლობაში რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ საინტერესო სტატიებს შეაჯამებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს, რომლებიც საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით აქტუალური.
არგუმენტი ი ფაქტი ეხმიანება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას სამმხრივად გააუქმოს სავიზო რეჟიმი რუსეთთან. გაზეთის რესპონდენტი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრეი კლიმოვი ცდილობს პასუხი გასცეს შეკითხვებს: რატომ გააუქმა საქართველოს სავიზო რეჟიმი რუსეთთან და ხომ არ იმალება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღმა სურვილი დახმარება გაუწიოს რუსეთის ოპოზიციას? რუსი დეპუტატის ვარაუდით, საქართველოს ხელისუფლება დაშვებული შეცდომებისა და მისი სავალალო შედეგების გამოსორებას ცდილობს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად ანდრეი კლიმოვი ცდება, როცა ამბობს, რომ თავის დროზე სავიზო რეჟიმი ორ ქვეყანას შორის საქართველოს შემოიღო. ციტატა რუსი დეპუტატის განმარტებიდან: ჩვენ არ შემოგვიღია ვიზები და ჩვენ არ გაგვიწყვეტია დიპლომატიური ურთიერთობა ქვეყნებს შორის. ახლა კი საქართველოს ხელისუფლება აცნობიერებს რა იმ პრობლემების მასშტაბს, რაც ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებას მოჰყვა, ცდილობს ვითარების შერბილებას. საქმე ისაა, რომ მილიონზე მეტი ადამიანი ერთდროულად არის როგორც ეთნიკური ქართველი, ასევე რუსეთის მოქალაქე, სწორედ მათთვის გართულ და ისტორიულ სამშობლოში მოგზაურობა. გარდა ამისა, საქართველო რუსეთის ბევრი მოქალაქისათვის დასვენებისა და ბიზნესის კეთების ადგილიცაა. როგორც ჩანს, თბილისში გააცნობიერეს, რომ კარგავდნენ კვალიფიციურ თანამშრომლებსა და მდიდარ ტურისტებს. რუსი დეპუტატის ამოსაზრებას გაზეთ არგუმენტი ი ფაქტიში გაეცნობით. რუსეთის ბეჭდური მედია ასევე ეხმიანება საქართველოს პრეზიდენტის კიდევ ერთ ინიციატივას: საქართველომ და აზერბაიჯანმა უმასპინძლონ 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატს ფეხბურთში. ჩინეთში. გაზეტას მიუნხილველების გათვლებით, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს მძაფრ კონკურენციაში გამარჯვების ყველაზე ნაკლები შანსი აქვთ. საინტერესოა, რას ეფუძნება მათი ეს მოსაზრება. როგორც ირკვევა, პირველ რიგში სხვა განცხადებელი ქვეყნების მდიდარ საფეხბურთო ტრადიციებსა და ეკონომიკურ სიძლიერეს. განცხადებელთა შორისაა ბელგია, ნიდერლანდები, თურქეთი, რუმინეთ, უნგრეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ირლანდია, შოტლანდია, უელსი ერთად და ყოფილი იუგოსლავიის სამი რესპუბლიკა ასევე ერთად. საქართველო და აზერბაიჯანი კონკურენტებთან ასევე აგებენ ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისითაც. პრობლემაა ტრანსპორტი, მაღალი დონის სასტუმროები და სტადიონები. UEFA სტანდარტის მიხედვით, ჩემპიონატის მასპინძელმა ქვეყნებმა უნდა წარმოადგინონ 8-90,000 სტადიონი. ჯერჯერობით ამოთხოვნა საქართველოსა და აზერბაიჯანში სულ ორი სტადიონი აკმაყოფილებს. ასევე სპორტის კონტექსტში და ასევე საქართველოზე წერს გაზეთი „იზვესტია“, რომელიც ვრცელ მასალას უძღვნის რაგბიში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნული ნაკრებების მოახლოებულ შეხვედრას. 17 მარტს ქართველი ბორჯღალოსნები თბილისში რუს დათვებს ევროპის ერთა თასის გათამაშების ფარგლებში უმასპინძლებენ. რუსი მორაგბეები საქართველოს პირველად ესტუმრებიან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ და, როგორც რუსეთის ნაკრების მთავარი მენეჯერი ზორიკ მასანდილოვი ვარაუდობს, გაცილებით ძლიერ მასპინძლებთან დამარცხდებიან კიდეც. საქართველოს ნაკრები ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში, ამბობს მასანდილოვი და მის ამოსაზრებას, როგორც ჩანს, იზიარებს გაზეთის რედაქციაც, რომელსაც სტატიისათვის სათაურად წამოძღვანებული აქვს ლერმონტოვის ცნობილი გამონათქვამის „გარბოდნენ მხდალი ქართველების“ მინიშნება შემდეგი სახით: „ჯიკაობდნენ ძლავრი ქართველები“.
ჯიმშა რახვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7:00 ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ავღანეთში სავარაუდო ექსტრემისტებმა თავდასხმა მოაწყეს მთავრობის დელეგაციაზე მისი ვიზიტის სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში, სადაც კვირას ამერიკელმა ჯარისკაცმა მოკლა 16 სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ყირგიზეთში იმყოფება და მოლაპარაკება საწარმოებს ამერიკელების მიერ მანასის სამხედრო ბაზის სარგებლობაზე. ეს ბაზა მნიშვნელოვნად ითვლება ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო მისიისთვის. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, საჰერო დარტმემ, რომელიც სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით განხორციელდა, სულ ცოტა 6 ადამიანი შეიწირა ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში. რუსი ოფიციალური პირის განცხადებით, მოსკოვი არაპირებს სირიასთან სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტას. რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი პოლიციაში დაიბარეს. ეგვიპტე აცხადებს, რომ მისი შუამავლობით ისრაელმა და პალესტინელებმა მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ძალაში შევიდა სამშაბათ დილით. ირანი და აზერბაიჯანი პირობას დებენ, რომ იმუშავებენ კეთილმენსობლური ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის გამოშექმნილი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა და ის თუ ვისთან ნაწარმოებს ქართული მხარე მოლაპარაკებას. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებით, ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებშიც აფხაზეთში 10 მარტს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა აქ თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „რეგიონული მაცნე“. საქართველოში ამ დროისათვის უჩვეულოდ ცივი ამინდია. უხმა, ნალექმა და ქარმა ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში სტიქიური მოვლენებიც გამოიწვია. რეგიონულ მაცნეში დღეს ამ თემაზე მოისმენ სიუჟეტებს იმერეთიდან, აჭარიდან, სამეგრელოდან და შიდა ქართლიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
თოვლის საფარმა იმერეთის მაღალმთიან რაიონებში 1 მეტრს გადააჭარბა. დიდ თოვლობამ და ქარბუქმა განსაკუთრებული პრობლემები ცენტრალურ მაგისტრალებზე შექმნა. ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გასული დღე ღამის განმავლობაში შეზღუდული იყო გადაადგილება ზესტაფონი ჭიათურისა და საჩხერე გომის გზებზე. იმერეთის მხარის ადმინისტრაციის ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დავით გორდელაძის განცხადებით, ამჟამად იმერეთის ყველა მაღალმთიან სოფელთან მისასვლელი გზა გაწმენდილია და მხარის მუნიციპალიტეტებსა და გამგეობებში მობილიზებულია შესაბამისი სამსახურები.
მუნიციპალიტეტების დონეზე მობილიზებულია ყველა ტექნიკა და
ამჟამად ყველა მაღალმთიან სოფლებში გადაადგილება შესაძლებელია მაღალი განმავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით. გარკვეული შეზღუდვები იყო გუშინ, რადგან იყო ინტენსიური თოვა და ხარბუქი. გუშინ ფაქტიურად დაიწყო ინტენსიური გაწმენდის სამუშაოები ზესტაფონი ჭიათურის მიმართულებით, კერძოდ ტილიკაურისა და ბოსლების მიმართულებით და შესაბამისად გუშინ საღამოს უკვე მოძრაობა აი ამ მიმართულებით აღდგენილი იყო. გარკვეული შეზღუდვები იყო ამავე დროს საჩხერე თბილისის მიმართულებით და ამჟამად ხეის მდგომარეობით უკვე აი ამ მიმართულებებით მოძრაობა არის აღდგენილი.
დღის მანძილზე თოვა შეწყდა იმერეთის უმეტეს რაიონში ნალექი წვიმის სახით მოვიდა, რაც გაწმენდით და აღდგენით სამუშაოებს ხელს აღარ უშლის. თუმცა გუშინდელი ძლიერი ქარის გამო ძაფვის გადამცემი ხაზების დაზიანების რაოდენობა გაიზარდა და ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშე იმერეთში მცხოვრები 6000-მდე აბონენტი რჩება. ენერგოპროჯორჯიას დასავლეთ ცენტრალური ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თეონა გეგუჩაძის თქმით, მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება დღეს საღამოს აღუდგება.
ენერგოკომპანიის სპეციალისტები პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, ოპერატიულად ხდება ყველა დაზიანებაზე რეაგირება, მათი აღდგენა მიმდინარეობს ხის ნებისმიერს და ცდილობს, რომ მოსახლეობას ელექტრომომარაგების კუთხით პრობლემები არ შეექმნას. თუმცა გუშინ ძლიერი ქარის გამო ავარიების რაოდენობა გაიზარდა, განსაკუთრებით ეცეხება თერჯოლის, ზესტაფონის და ხარაგაულის რაიონებს, სადაც ამჟამადაც უდაბოდ არის დარჩენილი ორი ქვესადგური, საქართველოს და შოშის ქვესადგურები და გარდა ამისა უდაბოდ არის იმერეთის მასშტაბით კიდევ 5 ციდერი. დაახლოებით საუბარია 6000 აბონენტზე. ჩვენი სპეციალისტების პროგნოზით დღის ბოლომდე მათი აღდგენა შესაძლებელი იქნება.
ამინდის გაუარესებას იმერეთში ხვალიდან ისე ველოდებიან. სპეციალისტთა პროგნოზით ტემპერატურის მატება 19 მარტიდანაა შესაძლებელი. იმერელი გლეხები კი უამინდობასთან ერთად სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაგვიანების გამო ჩივიან და ამბობენ, რომ ხანგრძლივი და ცივი ზამთრის შემდეგ უხთოვლიანი გაზაფხული უჩვეულოა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
უხმან ალექმა მაღალმთიან აჭარაში მეწყერული პროცესი გამოიწვია. შუახევის რაიონის სოფელ პაპოშვილებში საფრთხის წინაშე 6 ოჯახი დადგა. ზვავი ჩამოწვა ხულოშიც. სოფელ სხანდარადან 4 ოჯახია ევაკუირებული. უფრო დაწვრილებით თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
შუახევის რაიონის სოფელ პაპოშვილებში მეწყერი ჩამოწვა. სტიქიამ საფრთხე შეუქმნა 6 ოჯახს. ჩამოშლილმა მიწისმასამ 15 საფლავი ჩაიყოლა. მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლებიდან გახიზნეს. დითოლობის გამო რაიონის ცენტრს 15-მდე სოფელი მოწყდა. შუახევის მუნიციპალიტეტის მაღალ ზონებში თოვლის საფარი სიმაღლე 3 მეტრს აჭარბებს. რაიონის ცენტრამდე მოძრაობა მხოლოდ ორხიდიანი ავტომანქანებისთვისაა დაშვებული. შუახევის რაიონის სოფელ პაპოშვილების მკვიდრი ნოდარ ფუტკარაძე დახმარებას ითხოვს. მისი მიდეს სოფელი აქამდე მეწყერ საშის ზონად არითულებოდა.
დაახლოებით 15 ოცი სასაფლაო წასულია ჩვენი ძველი ძნებების და ჩვენ გვახსოვს და ზონე მახსოვს 15 სასაფლაო წასული იმის მერე კიდე ძველი სასაფლაოები იყო. პირველ რიგში დახმარება ისა რომ გადავასწრნოთ, გადავიყვანოთ ჩვენ ახლა ველოდებით რომ ამიძმაც დადგეს.
შუახევის რაიონის გამგებლის ნუგზარ ამაღლობლის თქმით, ხელისუფლება ღონეს არ დაიშურებს მოსახლეობის დასახმარებლად.
ეხლა ჩვენ თვითონ დავათვალიერეთ ამ მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ არ არის შეჩერებული, თუ ესე გაგრძელდა დაახლოებით 6-7 ოჯახს საშიშროება შეექმნება. აუცილებელი არის მხარდაჭერის კუთხით მოსახლეობის გადაყვანა მეზობელ ოჯახებში, თუ რაიმე საშიშროება შეექმნება ბუნებრივია. ეხლა ამ სოფელში თოვლის საფარი თქვენას ხედავთ, რომ არის დაახლოებით 1 მეტრზე მეტი, მაღალი ზონის სოფლებში 2 მეტრამდე აღწევს. თვისხალობით გამოგვიდარა და რომ პროცესი შეჩერდება და ყველა საჯარო სამუშაოები და განსახორციელებული სამუშაოები შესრულებული იქნება.
ინტენსიურად თოვს ხულოს მუნიციპალიტეტში. ძლიერი თოვისა და ქარბუქის გამო გზების გაწმენდა დღის განმავლობაში რამდენიმე საათით შეჩერდა. ხულოს ცენტრში თოვლის საფარმა 1 მეტრს მიაღწია. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ემზარ ბოლგვაძის თქმით, ადგილობრივების მთავარ პრობლემას პირუტყვის საკვების სიმცირე წარმოადგენს.
გაწმენდილი სამუშაოები ვაწარმოებთ, ყველა ქუჩები გაწმენდილია, შემავალი ქუჩები დაბის ტერიტორიაზე, სუქი გვაქვს. მარტის თვეში ასეთი თოვლი არასოდეს არ გახსოვდა, მაგრამ ყველა ღონისძიება გავატარეთ იმისათვის, რომ დაბრკოლება არ ქონებოდა და ასე რომ პრობლემები არ გაგვაჩნიათ დღეს ლოვარებით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქრისტიან დემოკრატი ნუგზარ ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ეს სტიქია საფრთხეს სხვა სოფლებსაც უქმნის.
უნდა მოხერხდეს პრევენციისათვის, რომ აქ სასაფლავები არის 15-მდე სასაფლავო არის უკვე მეწყრულ ზონაში მოქცეული და როგორმე მივცეთ საშუალება და დავეხმაროთ ტექნიკით იქნება თუ სხვა საშუალებებით მოსახლეობას, რომ თავიანთი ახლობლების საფლავების გადამისამართება მოხდეს და გარდა ამისა უნდა ჩატარდეს გეოლოგიური გამოკვლევა საფუძვლიანი, იმიტომ რომ როგორც აქ ვითხეს სოფლის ზედანაწილშიც არის ბზარები უკვე გაჩენილი.
ამინდი გაუარეს და ზღვისპირა რაიონებში სინოპტიკოსთა ინფორმაციით აჭარის რეგიონებში არამდგრადი ამინდები 20 მარტამდე გაგრძელდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცდები, განვაგრძობთ გადაცემას. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ რამდენიმე შენობა დააზიანა ფოთშიც, სადაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის თეა აფსარიძის თქმით მოსახლეობას დიდი ზარალი მიადგა. ამას გარდა გუშინ ფოთში ელექტროენერგიის გარეშე რამდენიმე ათასი აბონენტი დარჩა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ფოთში უამინდობაა, ქარის შედეგად რამდენიმე საცხოვრებელი სახლისა და დაწესებულების სახურავი დაზიანდა. დაზიანებული იყო ელექტროსისტემაც, რის გამო რამდენიმე ათას აბონენტს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. ენერგოპრო ჯორჯიას ფოთის ფილიალის მთავარი ინჟინერის კერონტი ჯიქიას ინფორმაციით.
ფუშინ დაახლოებით 5-3 საათზე ამოვარდა ძლიერი ქარიშხალი გრიგალი, რომელსაც დაგვიზიანა სადენები, მაგრამ დილიდან მე დილის 7 საათიდან ოპერატიული გამსვლელი ბრიგადები შეუდგნენ მუშაობას და საღამოს 17-18 საათისთვის ყველა უბანზე დაზიანებები აღმოფხვრელი იქნა და ყველა მოსახლეს მიეწოდა შოკი. თუმცა მუშაობენ, სტრიქტ შედეგად შემორჩენილია პატარ-პატარა დაზიანებები, გლობალურები ყველა აღმოფხვრელია, ესეც საღამომდე ყველა აბსოლუტურად ყველა მოხმარებელს ელექტროენერგია მიეწოდებოდა სიქნება.
ხელისუფლების მიერ შექმნილი კომისია ზარალს დღესაც ითვლის. ამ ეტაპზე ცნობილია ის, რომ ფოთში დაზიანებულია რამდენიმე შენობა. მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილის ნუგზარ ტუღუშის თქმით.
ზარალი ძირითადად იყო, რომ მოსახლეობაშია ძველი შეფერების სახურავი აყრილი და მიყო ამაზე რეაგირება. ჩვენგან მშენებლობის განყოფილების სპეციალისტები ადგილზე გავიდნენ, შეისწავლეთ და აღწერილია ყველაფერი და დოკუმენტები ამაზე დევს და შესრულებულია ჩვენი მხრიდან დოკუმენტურად და დანარჩენი უკვე დამოკიდებულია მერის და საკრებულოს გადაწყვეტილებაზე, რომ ამდენად დროულად, იმიტომ რომ თქო ამინდები ისევ ცუდია და დროულად უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ხალხზე დახმარების გაწევა.
მოსახლეობა ხელისუფლებისაგან ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს, ისინი უამინდობით შეწუხებულები არიან.
ყველაფერი დაშალა, სახლი დაშალა, სახურავი გადახადა, არ ვარ გვედა ქალაქი ნახევარ აგლეჯილი იყო ყველა.
ახლა ქალაქი აუცილებლად უნდა იყოს მობილიზებული, რა თქმა უნდა. ძალიან ცუდი მდგომარეობა ქალაქში ვერ გადის. ავიცი, როდის იქნება საშე, ავიცი, როდის დაგვადგება ეს.
გარეთა ის ბალკონები როა, იმას ყველა მოაძრო 9 სართულიანებში და სახურავებში წყალი გადის ოთახებში შიგნით. წყალი ჩამოდის, ეს ფაქტი.
ჩვენთანაც საკმაოდ დაზიანებულია კედელი, თავს სახურავები დაზიანდა შენობების.
ამ დროისათვის ფოცსა და მის შემოგარენში ქარი ჩამდგარია, თუმცა სინოპტიკოსების ინფორმაციით ამინდის გაუარესებაა მოსალოდნელი. ცუდი ამინდი სავარაუდოდ კიდევ 5 დღეს გასტანს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ფოცში ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტმა თეა აფსარიძემ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. მეორე დღეა თოვს გორის რაიონშიც. თოვას წინ ძლიერი ქარი და ყინვა უწყოდა. უამინდობამ რაიონში საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოების დაწყება შეაფერხა. გლეხები გამოდარებას ელოდებიან. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების აზრით კი მიწის დამუშავების დაგვიანება მოსავლიანობაზე უარყოფითად არ იმოქმედებს. გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
სამხარეო ადმინისტრაციის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სამსონ ქებაძე აცხადებს, რომ გვიანდება ხორბლის და ქერის დათესვა. მისი თქმით, ხეხილს ჯერ კვირტი არ გამოსულა, ამიტომ საგანგაშო არაფერია. მთავარია ყინვა კვირტის გამოსვლას არ დაემთხვეს.
ამ დროს ესეც როცა ამინდი არის, უნდა ისვლებოდეს უკვე, მაგრამ იმის გამო რომ სიცივეებია, თავისუფლად კვირტი არ გამოდის. ამიტომ კი გვიანდება გასხულა, მაგრამ არ გვიანდება იმდენად, რამდენადაც კვირტი გამოუსვლელია. ჩე, თავი ის არის, რომ საგაზაფხულო ხვნები გვიანდება. საგაზაფხულო ხვნამდის ხვნა უკვე თებერვალში, რომ დაუშვათ აპრილში დაიწეს. ჯერ შემოდგომით დაგვიანდა, იმიტომ რომ ნაადრევად მოვიდა თოვლი და ვერ მოიხნა. ანუ ვინც მოხნა ვერ დაწეს თოვლის გამო, ვერ დაიწესა. და ეხლა კიდე გვიანდება მოხნა, რომ გაზაფხულით მაინც დაიწესოს და ვისაც მოხნული აქვს, ნუ პრობლემა არ არის, თუ ამინდები წავიდა აპრილის ბოლომდე, უნდა დაიწესოს ხორბალი ან კერი, მაცლეული.
Գորիս და Կարելիս რაიონის სოფლებში სასოფლო-სამეურნეო ვაუჩერების დარიგება სრულდება. 30 ლარიან ვაუჩერს ყველა ოჯახი მიიღებს. იყო შემთხვევები, როცა ზოგიერთ სოფელში რამდენიმე ოჯახი გამორჩათ, მაგრამ ცენტრში დამატებითი სიები უკვე გადაცემულია. სოფლად მცხოვრები ადამიანები აცხადებენ, რომ სასოფლო ვაუჩერი დიდ შეღავათს ვერ მისცემთ. გარდა ამისა, პრობლემაა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის დაქირავებაც.
გვაძლევენ და რაც არის ეგეც ხო კარგია რა. ცირე დახმარება, მაგრამ მაინც კარგია რა. რეალი ჯერა არაფერი ამბავი არ არის, ტრაქტორები არ არის და ეს კერძო ტრაქტორები თუ მოგვიხნავენ, მაგითი რა თქმა უნდა რომ მოხნავთ და თუ არ მოგვიხნავენ და რაღაცას გავაკეთებთ, მაგ ალბათ ფულს ავიღებთ და იმ ფულს მივცემთ მე ტრაქტორისტს. ძალიან ძვირია მოხნა, ძალიან გამძვირია, მოხნა მძვირია, ყველაფერი მძვირია რა უყოთ.
30 ლარი მოგვცეს. ის რა უნდა არა უნდა მოხრას იმითი არა უნდა დავწეს არაფერ რა უნდა 300-ი რომ მოხრა სასუქი რა უნდა იყიდო არაფერი არ ხალხმა არ იცის ახლა ორი ტრაქტორი მიიღო სოფელმა გუთანი იმას არ მოყო ფეჩი უშიშეთ აიტობა არა აიტობა
სოფელ ურბნისის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი ნელი საქუაშვილი აცხადებს რომ ვაუჩერების დარიგება მალე დასრულდება რაიონში არსებული ტექნიკა კი ყველა ნაკვეთის მოსახნავად საკმარისი იქნება
შემოსულია ტრაქტორები თვითონ ტრაქტორისტები აიღებენ მოხდავენ ამ 30 ლარიან ვაუჩერით თუ მოხდა არ უნდა 1 ივლისიდან მიიღებენ ფულს 30 ლარს და თუ უნდა სასუქის შეძენა ჩვენ მოსახლეობა ინფორმირებულია გამოკრულია განცხადებები სადაც შეიძლება ამ 30 ლარით სასუქი იყიდო
სინოპტიკოსების პროგნოზით უამინდობა მთელ საქართველოში კიდევ ერთ კვირას შენარჩუნდება უახლოეს დღეებში ნალექს ისევ ყინვა მოხდება გლეხების აზრით ცვალება და მინც ისევ სიცივე ჯობია რათა სითბო მკვირტი არ გამოიტყუოს და შემდეგ ყინვა არ გაანადგუროს გოგა აფც აური რადიო თავისუფლებისთვის გორი
თქვენს მენდით ჩვენს ყოველპირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგზობთ გადაცემას ახალჩანს გადაცემაში საერთაშორისო ამბების დროა. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ავღანეთში თავდასხმა მოეწყო მთავრობის დელეგაციაზე რაიონში, სადაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა კვირას 16 სამოქალაქო პირი მოკლა. ინციდენტის დროს დაიღუპა ავღანელი ჯარისკაცი, დაიჭრა ორი ადამიანი. დღევანდელი ინციდენტი ამყარებს ვარაუდს, რომ ავღანელი სამოქალაქო პირების დაღუპვა გაართულებს უსაფრთხოების მხრივ ისედაც მძიმე ვითარებას ამ ქვეყანაში. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობის დელეგაცია, რომლის წევრებს შორისაც იყო პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის ორი ძმა, დღეს ყანდარის პროვინციის სოფელ ბალანდიში იმყოფებოდა. ერთ-ერთი ორი სოფლიდან, სადაც ამერიკელმა ჯარისკაცმა 16 სამოქალაქო პირი დახოცა. დელეგაცია ადგილობრივ მეჩეთში იყო მისული, როცა სროლა დაიწყო. ოფიციალური პირების ცნობით, სავარაუდო ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი თავდასხმისას დაიღუპა ერთი ჯარისკაცი. დაჭრილებს შორის არის სამხედრო პროკურორიც. ოფიციალური დელეგაციის დანარჩენი წევრები, მათ შორის კარსაის ძმები, არ დაშავებულან. ისინი უკვე დაბრუნდნენ დედაქალაქ ქაბულში. შეერთებული შტატების არმიის შტაბის სერჟანტი, 18 წლის მამაკაცი, რომლის სავარაუდო ქმედებასაც კვირის ქმედებას მოხვა დღევანდელი ინციდენტი, ამერიკელებს ხალხს დაკავებული. ეჭვმიტანილის თაობაზე გავრცელებული ცნობებით, ის სნაიპერად იყო გაწვრთნილი და ბოლოხანს თავის არეში დაიჭრა ერაყში სამხედრო მისიის შესრულებისას. ინციდენტი, რომელმაც 16 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის პრეზიდენტ კარსაის ინფორმაციით. 9 ბავშვი დიდ აღშფოთებას იწვევს ავღანელებში, თუმცა რეაქცია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ნაკლებად მწვავეა, ვიდრე გამოხმაურება რელიგიური ტექსტების, მათ შორის ყურანების დაწვაზე. ინციდენტზე, რომელიც თებერვალში მოხდა ნატოს ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე. დღეს დემონსტრაცია გამართეს ქალაქ ჯალალაბადის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. აქციაზე გააპროტესტეს უდანაშაულო ავღანელების დახოცვა. სიკვდილი ამერიკას. ისმუნდა დემონსტრაციაზე, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს ამერიკელი ჯარისკაცის საჯაროდ გასამართლება და დაწვეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსახულება. აქციის მონაწილე დადულა ხანი ამბობს, რომ მისთვის მიუღებელია ავღანეთში უცხოელი ჯარისკაცების ყოფნა.
او هیڅ ډول استراتیژیک تړون موږ د بهرنۍ قواو سره نه منو
ار ګوینده ارانایری استراتیژیکی پارتنیروبه უცხოეთის ჯარებთან افغانელები დამოუკიდებელი ხალხი ვართ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლად ცხოვრება და არ გვინდა ვიყოთ რომელიმე ქვეყნის კოლონია ამიტომ კიდევ ერთხელ უმკაცრესად ვგმობთ ყანდაარის ინციდენტს და ხელისუფლებას მოუწოდებთ გაასამართლონ დამნაშავე
გასამართლების საკითხს რაც შეეხება თალიბანის წარმომადგენელმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მოთხოვნილია ამერიკელი ჯარისკაცის როგორც სამხედრო დამნაშავის გასამართლება და მისი დასჯა დაღუპულების ახლობლების მიერ. უახრესად სამწუხარო და ტრაგიკული. ასე მოიხსენია ყანდაარში მომხდარი ინციდენტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ორშაბათს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ტელეარხთან ინტერვიუში. მან მიუსამწიმრა დახუპულების ოჯახებს, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ გაუმართლებელი იქნებოდა ავღანეთიდან საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის დაჩქარება.
What we don't want to do is to do it in a way that is just a rush for the exits.
ჩვენ არ გვინდა ისე მოხდეს, რომ უბრალოდ დავაჩქაროთ ჯარების გაყვანის პროცესი. ჩვენ გვყავს ასობით მრჩეველი სამოქალაქო პირთა საკითხებშიც და დიდი მოცულობით აღჭურვილობა, რომელიც ქვეყნიდან უნდა გავიტანოთ. უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ავღანელებმა შეძლონ თავიანთი საზღვრების დაცვა და არ დაუშვან ალ-ყაიდის დაბრუნება. ამიტომ პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ ამ საკითხს.
შეერთებული შტატები და მისი მომკავშირეები აპირებენ 2014 წლის მიწურულს დაასრულონ ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის პროცესი. ამავე დროს ვაშინგტონი ქაბულთან ნაწარმოებს მოლაპარაკებას ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების შესაძლო გრძელვადიანი ყოფნის პირობებზე. როგორც ბარაკ ობამამ გუშინგელ ინტერვიუში განაცხადა, ავღანეთიდან ჯარების წასვლა ისე უნდა მოხდეს, რომ საჭირო აღარ იყოს უკან დაბრუნება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ორშაბათს, 12 მარტს, კიბერცენზურასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ინტერნეტის მტრებად წოდებული ქვეყნების სია. რა სიახლეა ამ სიაში წელს? ამას ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ბელორუსია დაამატა სიას, რომელიც ინტერნეტის მტრების სახელით არის ცნობილი. კიბერცენზურის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გავრცელებულ ანგარიში პარიზში განთავსებული ეს მედია ორგანიზაცია წერს, რომ ბელორუსიის რეჟიმმა გაამკაცრა ინტერნეტის კონტროლი. ორგანიზაციის თქმით, მთავრობა უფრთხის სოციალური მედიის მეშვეობით რევოლუციას. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმმა ინტერნეტის რამდენიმე მომხმარებელი და ბლოგერი დააპატიმრა და ბევრი ვებსაიტი დაბლოკა. ორგანიზაციის აზრით, ამის მიზეზი ხალხში არსებული უკმაყოფილებაა, რომელიც უპრეცედენტო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე სულ უფრო მეტად იზრდება. ამასთან რეჟიმმა ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა მესიჯები, რომლებიც მიზნად დემონსტრანტების დაშინებას ისახავდა. ორგანიზაციის პრესმდივანმა ლუსი მორილიონმა რადიო თავისუფლებას უთხრა. ინტერნეტი დაბლოკილი იყო ჩუმი პროტესტის სერიის დროს. ამასთან მოიმატა ინფორმაციის ფილტრაციის შემთხვევებმაც. სულ უფრო მეტი ვებსაიტი გახდა ხელმიუწვდომელი, რამდენიმე საიტი კი კიბერ შეტევის მსხვერპლი იყო. ინტერნეტის ბევრი მომხმარებელი და ბლოგერი დააპატიმრეს. ამასთან იანვარში ამოქმედდა ახალი კანონი, რომელიც რეჟიმს ინტერნეტზე დაკვირვების და მისი კონტროლის შესაძლებლობებს უზრდის. ინტერნეტის მტრების სია სულ 12 ქვეყანას მოიცავს, მათ შორის ირანს, უზბეკეთს, თურქმენეთს და სირიას. ამ ქვეყნებში მოქმედებს როგორც კიბერცენზურა, ისე ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა. შესაბამისი სამსახურები აკვირდებიან კიბერდისიდენტებს და ონლაინ პროპაგანდას. წელს ინტერნეტის მტრების სიაში კიდევ ერთი ახალი წევრი, ბაჰრეინი მოხდა. არაბული გაზაფხულით შთაგონებული საპროტესტო გამოსვლების ფონზე ამ ქვეყნის მთავრობამ უკიდურესად გაართულა ინფორმაციის გავრცელება. შეიზღუდა კომუნიკაცია, დააპატიმრეს ბევრი ბლოგერი და ინტერნეტ მომხმარებელი, რომელთაგან ერთი ციხეში გარდაიცვალა. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ირანი ახალი ქსელის, ეგრეთ წოდებული ეროვნული ინტერნეტის ამოქმედების შესახებ აცხადებს. ამასთან ანგარიშის თანახმად თეირანმა სირიას აღმოუჩინა დახმარება სოციალური ქსელების მომხმარებელთა შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში. ეს ზომები სირიაში ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლიანი რეპრესიების ნაწილი იყო. ინტერნეტის მტრების სიაში უშუალოდ მოხვედრილი სახელმწიფოების გარდა დასახელდა ქვეყნები, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუარესდა. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ამ ქვეყნებს განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ ათავსებს. ამ სიაში მოხვდნენ ყაზახეთი, ინდოეთი, ეგვიპტე, რუსეთი, თურქეთი, ტაილანდი და საფრანგეთიც კი. საფრანგეთში მთავრობა ფაილების უკანონო ჩამოტვირთვაზე ამკაცრებს კონტროლს და ამასთან ინტერნეტზე ფილტრების დაწესებასაც ცდილობს. ზოგადად რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით 2011 წელს გლობალური მდგომარეობა გაუარესდა. ამის მთავარი მიზეზი ის შეზღუდვებია, რომლებიც სოციალური ქსელების საპროტესტო იარაღად გამოყენებაზე რეაქციის ფორმით ამოქმედდა. თუმცა ანგარიში გარკვეულ პოზიტიურ ძვრებზეც არის საუბარი. ბირმის სამხედრო ხელმძღვანელობამ ციხიდან გაათავისუფლა რამდენიმე ბლოგერი და საინფორმაციო ვებსაიტებზე დაწესებული აკრძალვებიც მოხსნა. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ასევე მიესალმება ინტერნეტის შეზღუდვის შემსუბუქებას ვენესუელაში. ამ ქვეყანაში შარშან მიღებული კანონი, რომელსაც როგორც მაშინ შიშობდნენ, ინტერნეტის თავისუფლების შეზღუდვა მოხვებოდა, არ აღმოჩნდა ზიანის მომტანი. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ ლიბიაში მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობას ინტერნეტ ცენზურის ეპოქის დასრულებაც მოხვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
თბილისის როით 18 საათი და 53 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პოლონეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, რომელიც გულითად მხარდაჭერას უწევს ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებს მათ ინტეგრაციას ევროპაში. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს. ოქროპირ რუხაძე ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში ამ ინტერვიუდან ზოგიერთ ფრაგმენტს გაგაცნობთ.
ამ ინტერვიუს დასაწყისში პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დადებითად დაახასიათა მოლდავეთი, თქვა, რომ ის სხვა ქვეყნებზე უფრო წინ არის, მოლდავეთს თავისი ორიენტაციის შესახებ გადაწყვეტილება მტკიცედ აქვს მიღებული. შიკორსკი ამ ქვეყნის ლიდერებს აქებს.
მოხიბლული ვარ მოლდავეთის ლიდერების ქმედებით, რადგან მათ მიიღეს რთული გადაწყვეტილება, რომ მოლდავეთისთვის უკეთესი კურსი არა ტერიტორიულ დავაში ჩართვა, თუმცა ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, არამედ ქვეყნის წარმატებისკენ სწრაფვა.
შიკორსკი მოლდაველებს მოუწოდებს იმედს ნუ დაკარგავთ, ფაქტებს შეხედეთ, ევროკავშირის გაფართოების სტრატეგიაზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ შეხედეთ, ახლახან ხორვატია მივიღეთ ევროკავშირში და სერბიას კი კანდიდატის სტატუსი მივანიჭეთო. ის თითქოს კიდევ ერთხელ უმეორებს მოლდავეთს, რა უნდა გააკეთოს, რომ ბრიუსელში იმედგაცრუება არ გამოიწვიოს. ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, კარგმა მოსწავლე. შიკორსკი ამბობს, ვიცი, ხშირად არაწევრი ქვეყნების მთავრობები ევროპის კავშირის მოთხოვნებს უყურებენ როგორც თემებს, რაშიც კომპრომისია საჭირო. მაგრამ ირწმუნება პოლონელი მინისტრი, ამ მოთხოვნებს უნდა შეხედოთ როგორც დაჩქარებას. მათი შესრულება ტემპს შეგმატებთ ევროპის კავშირის გზაზეო. რადოსლავ შიკორსკი ამ ინტერვიუში ოპტიმიზმს გამოხატავს, რომ ევროპა კრიზისს გადალახავს და აი მაშინ, იმ მომენტისთვის საჭიროა მოლდავეთი მოწინავე იყოს თლისის. შიკორსკის აზრით, ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც ევროპაში მოლდავეთის ინტეგრაციის პროცესს სკეპტიკურად უყურებენ, ცდებიან. მის თანახმად, ეს ქვეყანა უდაოდ ევროპულია, მას ჰყავს ევროპაში მეგობრები, რომლებსაც სურთ, რომ ის ევროპის კავშირის წევრი გახდეს. ისე რომ ბევრია ახლა იმაზე დამოკიდებული, რასაც მოლდავეთი თვითონ გააკეთებს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ამ საუბარში წარმოიშვა მწვავე საკითხიც ისეთი, როგორიც ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაშია აქტუალური, კერძოდ ევროსკეპტიციზმის თემა, ის რომ ამ კრიტიკულ პერიოდში უფრო სასარგებლოა ეგრეთ წოდებულ ევრაზიულ კავშირში, ასე ვთქვათ, დაბრუნება. რომ დაკარგონ მოლდაველებმა ევროკავშირში მათი ქვეყნის გაწევრიანების სურვილი. შეიძლება თუ არა მოხდეს ვექტორის შეცვლა, ეკითხება კორესპონდენტი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს.
ეს ჩემ სურვილზე არაა დამოკიდებული, ქსურთ თუ არა ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს მოლდაველმა ხალხმა და მოლდავეთის მთავრობამ უნდა განსაზღვროს. ევროსკეპტიკოსები ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებშიც არიან, ბრიტანეთშიც და პოლონეთშიც არიან ისეთები, ვისაც ევროპის კავშირიდან გასვლა სურს. ევროკავშირის წევრობა არ არის საგარეო პოლიტიკური გეგმა. წევრობა ცვლის ქვეყანას, მის საზოგადოებას და მისი ბევრს ეშინია. მე მხოლოდ პოლონეთის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ შედეგით განსაკუთრებით კმაყოფილი ვართ, რადგან მათ, ვინც ადრე განსაკუთრებით სკეპტიკური იყო, ფერმერებმა ყველაზე მეტი ხეირი ნახეს. ახლა ევროკავშირში დარჩენა სურთ პოლონელების 80%. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ხალხს განემარტოს ის სარგებელი, რაც მოხვდება ევროპის კავშირისკენ სვლას.
On your way to the EU.
მოლდავეთის გარშემო ამ საუბარში რადოსლავ შიკორსკიმ გვერდი ვერ აუარა სეპარატიზმის პრობლემას, გაყინულ კონფლიქტს, რომელიც მოლდავეთს აქვს დნესტრისპირეთის სახით. შიკორსკი, რომელიც როგორც ზემოთ გითხარით, აქებს მოლდავეთის ლიდერებს, რადგან ისინი კონფლიქტს არ ამწავებენ, თვლის, რომ ასეთი კონფლიქტები ხანგრძლივი და ძნელად მოსაგვარებელია. მისივე თქმით, მოლდავეთის პოლიტიკური სტაბილურობა მნიშვნელოვანია, თვითონ ასეთი კონფლიქტების გარშემო საერთაშორისო არენაზე მოლაპარაკებების დროს.
გაყინული კონფლიქტები ჩვეულებრივ რთული კონფლიქტებია. დნესტრისპირეთის კონფლიქტთან გამკლავება ნაკლებად არის შეუძლებელი, თუ კი მას შევადარებთ მთიან ყარაბაღს ან სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის გამო რუსეთსა და საქართველოს შორის დაპირისპირებას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მოლდავეთის სწორ გზას ადგას, როცა კონფლიქტს არ ივიწყებს, მაგრამ დროს იყენებს გადააქციოს მოლდავეთი წარმატებულ ქვეყნად, რომელიც შორეულ მომავალში დნესტრისპირეთის მოსახლეობასაც გაუჩენს სურვილს გახდეს ამ წარმატების ნაწილი.
ამ ინტერვიუს დროს რუსეთთან სეპარატისტული რეგიონის გამო მოლაპარაკებაში ევროკავშირის როლზე რადოსლავ შიგორსკიმ ასეთი პასუხი გასცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვას.
მოხარული ვართ, რომ მოლაპარაკება განახლდა. რუსეთის მხარეს განუცხადეთ, რომ ეს შეხვედრები გაყინული კონფლიქტების მოგვარების საკითხში რუსეთის ფედერაციის კეთილი ნების გამოცდაა. ჩვენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის სტრატეგიულ საკითხებში რუსეთთან დიალოგის მომხრე ვართ, მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდეს, გსურს წინსვლა ვიხილოთ დნესტრისპირეთის საკითხში.
ამბობს რადოსლავ შიკორსკი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჩვენი რადიოს მოლდავურ სამსახურთან მიცემულ ინტერვიუში. ამ საუბრის შინაარსი ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ყოველგვარეული პროგრამის სახალი ევროპის მორიგ გამოშვებაში. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ერთ ცნობას მოგაცდით, რომელიც ჩვენს მსმენელს შორის სმარტფონების მფლობელებს დააინტერესებთ. თუ ასეთი ტელეფონი გაქვთ, პირდაპირ მასზე შეგიძლიათ მიიღოთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბები და რეპორტაჟები. საამისოდ, ტელეფონში ჩატვირთეთ რადიო თავისუფლების მობილური აპლიკაცია Android-ისთვის. ჩვენი ვებსაიტის მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ბანერის მეშვეობით მოხვდებით მობილურ გვერდზე, რომლიდანაც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ეს რაც შეეხება მობილურ აპლიკაციებს, რადიო ეთერში კი ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.